У эфиры «Радио Свобода». Тут Ганна Соус. Добрый вечер. У Менску 19-я година. Сегодня у программе. Новый урад Украины затвердясь на Майдане. Украинцы, которые проезжают про спомежный Гомель, на худкие пирамиды не разлишивают. Средний заработок у Беларуси снизился на 10%. После Лукашенки застанется Машеров, лишит Сергей Дубовец. Сегодня день рождения Петра Машерова. Телефонуйте у живой эфир на велкомовский номер 651-4204 або у любой час на автоотказнику Менску 266-3952. А зараз я передаю микрофон Сергею Новомшику, який сьогодні сочить за міжнародними новинами.
Добрий вечір. В Україні нової влади активісти Майдану амаль узгоднили спис кандидатурів Кабінету міністрів, яких чекається буде затверджений сьогодні на народному вечорі у Києві. Напередодні відбулося посередження Ради Майдана, на якої Юлія Тимошенко запотребувала аддаць грамадскім активістам большасць міністерських портфелів. Згодна папереднього спісу, які зачытаў камендант Евромайдану Андрей Парубі, грамадзянскім актывістам прапанавана каля траціны міністерскіх крэслаў асноўным гуманітарнага блоку. Журналіст Мустафа Наем таксама публікаваў спіс кандыдатаў у новы ўрад Украіны на чале з Арсеніем Яценюком альбо Пятром Парашэнкам. Большасць кандыдатур у абодвух спісах супадаюць. Што датычна пасады прэм'ер-міністра, дык адразу некалькі дэпутатаў Верховнай Рады паведамілі, што на гэтую пасаду узгодненая кандыдатура лідара фракцыі «Бацькаўшчына» Арсенія Яценюка. Згодна з Канстытуцыяй 2004 года, кандыдатуру прэм'ер-міністра падае Верховную Раду кааліцыя дэпутацкіх фракцый. Антирасистские протестовцы штурмовали будинок парламента Автономной Республики Крым. Некоторые крымские депутаты покинули будинок. Есть поведомление, что несколько человек были поранены. У Москве министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия будет принимать заходы по обеспечению безопасности объектов и зброи российского Черноморского военно-морского флота. Тем часом президент России Владимир Путин отдал загад про раптовную комплексную проверку боеготовности войск Заходней и Центральной военной округов. Как поведомил сегодня министр обороны России Сергей Шойгу, по тревозе были подняты войски Заходней округи. Сегодня ж генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен нагадал усім краинам про необходимость поважать суверенитет, незалежность и территориальную целостность Украины. Выступающий у Брюсселе перед посяджением министров обороны краинов, членов Альянсу, Расмуссен отзначил, что гэты заклик относится до тех, кого гэта можа тычыцца. Ён таксама заявіў, што Кіеў сам павінен вырашаць, ці ўступаць у НАТО. І нагадаў, што рашэнне саміту НАТО ў Бухарэсці ў 2008 годзе аб магчымасці ўступлення Украіны застаецца ў сіле. Сёння ж у Кіеў прыбыла група амерыканскіх фінансавых экспертаў для аказання дапамогі новаму кіраўніцтву Украіны пераадолення эканамічнага крызісу. Міністэрства замежных справ Кіргізіі накіравала ноту пратэсту Расіі ў сувязі з выказваннямі лідара ЛДПР, віцэ-спікера Дзярждумы Владзіміра Жырыновскага. Выступаючы на мітынгу ў нядзелю, Жырыновскі заклікаў стварыць сярэднеазіяцкую федэральную акругу, якую могуць увайсці Узбекістан, Кіргізстан, Таджыкістан, Туркменістан і Казахстан. Бішкек патрабуе даць ацэнку словам расійская палітыка. У заяве МЗС адзначаецца, што Жырыновскі не ў першы раз дапускае непрымальныя выказванні, якія абражаюць нацыянальныя пачуцці кіргізскага народа. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск навіну. Наступны праз гадзіну, нагадаю, наш адрес в інтэрнэце свабода.